жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаута. Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтары комитеті қазақстандық журналист әрі белсенді Рамазан Есіргеповтің екі шағымы бойынша шешім шығарды. Құқық қорғаушылар бұл шешімдер адам құқығы мен баспасөз еркіндігі үшін маңызды дейді. Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтары комитеті журналист Рамазан Есіргеповтің сот әділдігін пайдалану құқығы бұзылған әрі оны түрмеде бір күн артық ұстаған деп таныды. Тараз қаласындағы түрмеде 3 жыл отырып шыққан Есіргепов саяси астары ғана бар себептермен айыпталып сотталдым деп есептейді. Енді ол мемлекеттен материалдық және моральдық зиян үшін өтемақы өндіріп алмақ. Бүгін Алматыда құқық қорғаушылар Біріккен ұлттар ұйымы комитеті шешімін сөз еркіндігі мен адам құқығы үшін күрестің жетістігі деп мәлімдеді. Жаңаөзен оқиғасына биыл 5 жыл толуына байланысты олардың баспасөз жиынында Есіркепов басқаратын Жаңаөзен 2011 комитеті жұмысы да талқыланды. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркепов 2009 жылы қаңтардың 6 күні елімізді президент басқарама әлде ұлттық қауіпсіздік комитеті басқарама деген мақаласы жарияланғаннан кейін тұтқындалған болатын. Кейін Тараз қалалық соты құпия ақпаратты заңсыз жинап жариялады деген айыппен оны 3 жылға соттап, 2 жылға баспа саласында жұмыс істеу мен журналистік қызметпен айналысу құқығынан айырған. Есіргепов үкімге қатысты апелляциялық, кассациялық және жоғарғы сотқа дейін шағымданған, бірақ бұдан ештеңе шықпаған. Қазақстандағы адам құқығы бюросы көмегімен әзірленген Рамазан Есіргеповтың шағымы 2010 жылы ол түрмеде отырған кезде Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары комитетіне жолданған. Есіргеповті түрмеден 2012 жылы қаңтардың 6 күні босатқан. Ол түрме билігі оны көрсетілген мерзімнен бір тәулік артық ұстады деп санайды. Қазақстанның сот жүйесі бұл факт қатысты шағымын қанағаттандырудан бас тартқан соң, ол Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары комитетіне шағымданған. Адам құқықтары комитеті Есіргеповтің қос шағымын бір өндіріске біріктіріп, ақыры биыл наурыздың 29 күні оны қолдаған шешім шығарған. Қазақстандық белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, комитет Есіркепов адвокаттарының құпия құжаттармен танысу талабын орындамаумен оны апелляциялық сотқа қатысу мүмкіндігінен айыруды оның қорғану құқығын бұзу деп таныған. Есіргеповтің шағымы бойынша шыққан бұл шешімді Біріккен ұлттар ұйымының комитеті тарихында сөз еркіндігін бұзуға қатысты шыққан бірінші шешім деп атайды.
Комитет установил, что Республика Казахстан нарушила его право на справедливый судебный процесс, откуда следует, что решение, вынесенное в отношении его, незаконно. Мне трудно сказать, как будет на это дело реагировать наше государство, потому что это его сейчас проблемы, как это решение воплощать в жизнь. Но решение есть.
Дейді Евгений Жовтис. Енді Рамазан Есіргепов мемлекеттен 525 миллион теңге, шамамен 1,5 миллион доллар көлемінде материалдық зиян, 22 миллион теңге, шамамен 63 миллион доллар көлемінде моральдық зиян өндіріп алмақ. Есіргеповті қудалау салдарынан ол басқаратын Алматы Инфо газеті жабылып, ал редакция жұмысын тоқтатқан болатын. Ол түрмеде отырған кезде анасы жүрек талмасына ұшырап, оны түрмеден босатқаннан кейін көп ұзамай көз жұмған. Осы кезеңде оның отбасының өзге кейбір мүшелері де ауыр сырқатқа шалдыққан. 2001 жылы түрмеге заңсыз қамалған үшін Рамазан Есіргепов ертеректе 2014 жылы мемлекеттен 500 мың теңге, сол кездегі баған бойынша шамамен 3000 доллар өтемақы өндіріп алған болатын. Қазіргі жеңісінен жігерленген Рамазан Есіргепов жаңа екі іс қозғау ниетін айтады. Ол соңғы қылмыстық істің күшін жоюды талап етпек, осы іс бойынша сотқа президент Нұрсұлтан Назарбаевты куәгер ретінде тартпақ. Ал екінші азаматтық іс бойынша ол мемлекет үстінен талап арыз беріп, бұл жолы Нұрсұлтан Назарбаевты жауапкер ретінде сотқа тартқысы келеді. Баспасөзді қорғау ұйымы жетекшісі Тамара Қалеева Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтары комитеті Есіргепов ісінде сөз еркіндігі өрескел бұзылған деп мәлімдеген шешімі сот төрелігі мен юриспруденция саласы шенеуніктерінің парасатын оятар деген үмітін айтты. 2012 жылдың қаңтарында түрмеден шыққаннан кейін Рамазан Есіргепов Жаңаөзен 2011 комитетін басқарған. Оның айтуынша ол басқаратын комитет Жаңаөзен оқиғасына 5 жыл толуына байланысты биылға біраз жұмыс жоспарлаған. Комитет мүшесі Разлана Таукинаның айтуынша, ұйым Жаңаөзен оқиғалары кезінде ауыр жарақат алған ағайынды Досмағамбетовтер Мақсат пен Қайратқа көмек көрсеткен. Жаңаөзен 2011 комитетінің тағы бір мүшесі әрі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитеті Жаңаөзен оқиғаларын әділ тексеруді талап етеді. Халықаралық, оның ішінде азаптауға қарсы құқық қорғау форумдарына жиі қатысатын қазақстандық құқық қорғаушы ретінде Жовтис азаптауға қатысты мәселелердің бірі Жаңаөзен дейді.
Это не останавливается. Оно идет в комитете против пыток. 2014 мы уверены, в следующий раз, если Казахстан ничего не сделает, снова будет поднят. Остановлено не будет. На международном уровне мы этот вопрос постоянно в качестве одного из, будем говорить, рекомендаций гражданского общества по целому ряду вопросов, связанных с пытками, один из вопросов уже на УЗИ. Сейчас этот вопрос стоит на продолжает стоять, он не закрывается.
Рамазан Есергепов өкімде кесілген жаза мерзімін толығы деп шыққан. Оны мерзімнен бұрын шартты жазамен босатпады, ал амнистиядан өзі бас тартқан. Ол түрмеде отырған кезде штаб пәтері Вашингтонда орналасқан Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы оған Хельман Хамед сыйлығын берген. Қазақстанның демократиялық күштері 2009 жыл қорытындысы бойынша Рамазан Есергеповті азаттық сыйлығымен марапаттаған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.